Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun găsit, prieteni, la o nouă emisiune Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună la un nou episod în care vom încerca să descoperim o nouă carte și, de ce nu, prin dialogul pe care îl voi avea împreună cu invitatul meu de astăzi. Ne-am dorit tare mult să vă transmitem o idee, măcar o idee, pentru zilele care urmează. Ceva practic care să vă fie de folos fiecare dintre dumneavoastră. Mă bucur să spun astăzi bun venit aici la Dialoguri și Cărți lui Robert Antohi. Bun venit, Robert!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc mult pentru invitație.
Mă bucur tare mult că suntem aici împreună, în studioul de la Dialoguri și Cărți, și cred că dialogul pe care îl vom avea împreună poate fi util, mă gândesc, atât pentru cei tineri, cât și pentru cei care sunt mai în vârstă.
Eu sper să fie relevant pentru toată lumea. De asta și suntem aici.
Mă bucur și pentru faptul că dialogul nostru de astăzi pornește și în același timp se bazează pe o carte pe care am citit-o și m-a impresionat destul de mult. Planurile pe care el le are pentru mine, o carte pe care poate că unii dintre noastre o aveți deja, este disponibilă la editura Viață și Sănătate. Spune-ne câte ceva despre tine, Robert. Ce te pasionează? Ești pasionat de ceva anume? Ce îți place cel mai mult să faci?
Sigur. Păi, cred că e relevant, în primul rând, să spun vârsta. Am 26 de ani. Mulțumesc frumos. În momentul de față sunt pastor stagiar și pe lângă Biblie, pe lângă domeniul acesta al teologiei, pasiunile mele sunt în departamentul de media. Tot ce înseamnă media, foto, video, social media, în direcția aceasta mi-am dedicat timpul liber în ultimii 2, 3, 4 ani.
Înseamnă că pentru noi poți fi și un evaluator a ceea ce avem noi aici, dar în același timp și un consultant, în așa fel încât să putem crește mai mult.
Cu siguranță, cum am și intrat în studio, am spus că e foarte fain și atmosfera de aici este una care lasă loc discuției și putem să vorbim, desigur, liber și e foarte fain atmosfera.
Vreau să spun că mă simt binecuvântat cumva prin faptul că realizez această emisiune, pentru că nu aduc invitații aici doar pentru a le oferi sugestii sau sfaturi celor care ne privesc. Încerc ca mai întâi eu să mă inspir de la fiecare, din dialogul pe care l-am cu fiecare invitat, și chiar e așa un lucru extraordinar, pentru că cunosc oameni cu perspective diferite care cumva aduc așa un plus în viața mea și sper ca și pentru cei care ne urmăresc să se întâmple lucrul acesta. Robert, spuneai că ești pastor, stagiar la momentul acesta. Așa pe scurt, cum ai ajuns să-ți alegi, n-aș spune meserie, să accepți această chemare? Mm-hmm. Asta, cumva, întrebarea aceasta ți-o pun inspirat fiind și de titlul acestei cărți. Planurile pe care el le are pentru mine, ai simțit că Dumnezeu are un plan pentru tine? Pentru că atunci când se folosește cuvântul El, la Dumnezeu se referă titlul acesta.
Sigur. O bună perioadă din viață am folosit titlul acesta ca un semn de întrebare. Care sunt planurile pe care le are pentru mine? Pentru că nu realizam ceea ce dorește Dumnezeu de la mine și uneori poate să fie foarte greu să realizăm ce dorește Dumnezeu de la noi. Uneori e foarte greu să asculți vocea lui Dumnezeu sau să găsești un drum în viață. Și personal, de când eram mic, am copilărit într-o familie creștin-adventistă și acolo, bineînțeles, am avut multe dorințe. Când eram mic, mă jucam cu Lego și construiam case, faine, mașini, mm-hmm. și îmi doream să, chiar îmi amintesc când îmi povesteam mamei, vreau să fiu arhitect. Mm-hmm. Însă nu a durat foarte mult timp de la discuția aceasta că am venit la mama și i-am spus vreau să fiu pastor-arhitect. A urmat întrebarea de ce.
Foarte interesant asocierea asta, pastor arhitect.
Da. A urmat întrebarea de ce și eu am răspuns mamei pentru că vreau să construiesc biserici pentru oameni. Ok, timpul a trecut, pasiunea pentru Lego, pasiunea pentru construcții a dispărut, dar nu în totalitate și acum îmi place să mai construiesc Lego. Dar apoi au urmat alte meserii. penultima fiind medicina, dar după medicină am zis că vreau să fiu pastor, medic, ca să merg în Africa să ajut oamenii, și ultima meserie pe care mi-am dorit a fost psiholog. Dar la fel, după ce am dorit chestia asta, am asociat-o cu pastorația. Și apoi mi-am pus întrebarea, care e de fapt planul pe care el are pentru mine? Pentru că în tot ce voiam să fac, pastorația apărea, apărea acolo. Și am zis, de ce n-aș inversa lucrurile? De ce nu mă duc pe planul pe care Domnul îl are, pe care l-am văzut pe parcursul vieții mele, și vreau să fac treaba aceasta? Ce va vrea Domnul după să asociez cu pastorația? Nu știu ce va fi și sunt deschis la lucrul acesta. Însă am pus pastorația pe primul loc pentru că pastorația m-a urmat așa în firul roșu alegerilor pe care le-am avut, și momentan sunt foarte fericit și împlinit cu decizia pe care am făcut-o.
La un moment dat tu ai spus că a fost o vreme în care te-ai întrebat cumva, nu cred că redau exact cuvintele tale, dar asta a fost ideea. A fost o vreme în care îți puneai întrebări, care este planul lui cu tine.
Corect.
E o parte, o vezi ca fiind o parte normală, naturală, care apare sau care ar putea să apară în viața oricărui tânăr, pentru că la momentul acesta poate că sunt tineri care privesc la dialogul nostru și poate trec prin aceeași perioadă și pun întrebări. Măi, dar care e direcția în care trebuie să o iau?
Sigur, excelentă întrebare. Cred că este normal să ne întrebăm lucrul ăsta. Și nu este o etapă în care ne întrebăm care e planul lui Dumnezeu pentru mine, apoi aflăm răspunsul și mă, gata, ne luăm, întrebarea dispare. Ci cred că întrebarea respectivă a trebuit să ne urmărească pe tot parcursul vieții.
Foarte interesant nuanța asta pe care tu o aduci aici, pentru că cumva asta a trebuit să mă facă pe mine disponibil să accept ușor schimbările în viața mea?
Într-o măsură, da, dar într-o altă măsură ar trebui să fim foarte calculați din punctul ăsta de vedere. Astfel, schimbarea să se producă atunci când este fundamentată pe ceva concret. Ca un exemplu, schimbarea care s-a produs după pandemie. S-a văzut o nevoie în pandemie, s-a văzut nevoia de a ne transfera în mediul acesta online, de aici au ieșit și podcasturi, cum e podcastul acesta frumos, apoi multe altele, și s-a văzut o nevoie, s-a identificat nevoia, s-a rezolvat nevoia și s-a făcut o schimbare. Apoi în viața noastră trebuie să fie, presupun și sper că e pentru toată lumea, trebuie să fie la fel cu schimbarea. Se identifică o nevoie, se vede care ar fi rezultatul nevoii respective și cum am putea să rezolvăm nevoia aceea, iar apoi se produc o schimbare. Părerea mea, acum.
Robert, uite, vreau să te întreb, am să spun o întrebare destul de directă. Tu crezi că Dumnezeu chiar are un plan cu fiecare dintre noi? Și când spun fiecare dintre noi, nu mă refer doar la noi doi care dialogăm acum, ci tu crezi că Dumnezeu chiar are un plan cu fiecare om? Pentru că trăim într-o societate în care am întâlnit destul de frecvent oameni care nu se regăseau sau care încă nu au reușit să găsească un răspuns la întrebarea care e sensul vieții mele.
Eu cred că Dumnezeu are un plan ideal pentru fiecare dintre noi. Cred că de când ne naștem, Biblia susține lucrul acesta, că El ne cunoaște chiar dinainte să te fi născut. Iar în planul acesta ideal pe care Dumnezeu îl are pentru noi, intervine liberul arbitru al nostru și alegerile pe care noi le facem pe parcursul vieții. Putem să ne aliniem cu planul lui Dumnezeu și acesta să facă, și viața noastră să facă parte din planul acesta ideal al lui Dumnezeu și lucrurile să se lege așa cum dorește Dumnezeu. Dar în același timp, când ne facem alegerile în viață și ne răspundem la întrebările acestea, ce fac eu cu viața mea, în ce direcție vreau să-mi îndrept viața, vreau să aparțin unei religii, unei biserici, vreau să mă implic în religia respectivă sau în biserica respectivă, alegerile acestea ne duc mai aproape de planul pe care îl are Dumnezeu pentru noi sau mai departe. Însă, chiar dacă ne îndepărtăm de la planul pe care El îl are pentru noi, Dumnezeu, în bunătatea și în dragostea sa, El tot creează o circumstanță ca planul său să se finalizeze într-un moment dat, cunoscut de El.
Ai făcut destul de mult de referire la biserică în intervenția ta de acum și e numai bine, pentru că aș vrea să te întreb, Din perspectiva ta, ești pastor și probabil că interacționezi destul de mult cu tinerii. Cum privesc tinerii biserica ca pe un loc, ca pe un furnizor de programe speciale, frumoase, programe în care ne simțim bine, ca pe un loc în care ei se regăsesc și văd că pot să aibă un aport în ceea ce înseamnă definirea bisericii. Ajută-mă un pic să înțeleg un pic. Vreau să cunosc cum privesc tinerii biserica de astăzi.
Mm-hmm. Ok. În primul rând aș dori să specific că nu sunt în măsură să răspund întrebării dumneavoastră, deoarece sunt de puțin timp în domeniul respectiv, însă o părere o pot da și aceasta e că bisericile care au identificat nevoia de schimbare și bisericile care au identificat anumite nevoi ale societății de astăzi îi implică pe tinerii respectivi în lucrarea bisericii. Ce înseamnă lucrarea bisericii? Înseamnă poate partea de media, poate partea cu live-ul bisericii sau poate partea de muzică sau alte domenii în biserică în care tinerii se pot implica activ. Iar bisericile care fac lucrul acesta au un mare beneficiu, pentru că tinerii respectivi se văd într-o familie, în familia bisericii. Astfel, ei nu trebuie să-și găsească familia în altă parte. Și biserica devine pentru ei un loc în care se pot dezvolta, în care pot să-și găsească alți tineri cu asemenea, cu pasiune asemănătoare, pe care îi întâlnesc și poate se ajută între ei și cresc. Astfel, când identificăm nevoia aceasta de schimbare, chiar și cartea aceasta ne duce înspre direcția de dialog. Dialog între nevoile tinerilor, dar și ceea ce furnizează biserica. Astfel, liderii bisericii să pot sau să discute cu tinerii și să găsească care sunt punctele comune în care să implice pe tineri. Astfel, biserica poate să devină un punct foarte relevant în viața unui tânăr.
Când spuneai despre dialog, mă gândesc inclusiv la dialogul între generații. Pentru
Corect.
Că de foarte multe ori există o prăpastie între generații. Și atunci unii nu se înțeleg pe ceilalți, nu-și înțeleg nevoile celorlalți. Am citit cartea asta și am pus câteva, câteva semne.
Și eu.
Am găsit undeva, uite, la pagina 53 din această carte, o idee care este cumva și evidențiată, care vorbește despre dorințele noastre și zice așa: Dumnezeu nu numai că ne satisface dorințele, dar El este acela care ne dă și dorințele. Mie mi s-a părut o idee extraordinară, pentru că noi oamenii avem așteptări multe de la guvern, nu? Uh-huh. Dacă ceva nu merge bine, guvernul e de vină, nu? Dacă în localitatea în care eu locuiesc nu funcționează bine sistemul de apă caldă, primăria e de vină sau Correct. Firma care... Întotdeauna cineva este de vină. Pentru că eu am dorința să... o anumită dorință și dacă nu se împlinește acea dorință, e o problemă. Cum vezi capacitatea sau realitatea faptului că Dumnezeu este interesat de modelarea dorințelor noastre?
Cred că Dumnezeu ne-a pus cât un talent sau poate chiar mai mulți și ne-a dat fiecăruia dintre noi. Astfel rămâne la atitudinea noastră să descoperim care sunt talanții aceștia și să-i dezvoltăm. Poate unii dintre cei care ne ascultă astăzi nu și-au descoperit încă talentul acesta, însă fiecare trebuie să îi asigurăm pe ascultător că fiecare are cât un talent, fiecare are cât un dar pe care Dumnezeu l-a pus în interiorul nostru. Și cred că uneori ne trebuie o viață întreagă să dezvoltăm talentul respectiv, dar Dumnezeu va rămâne aproape de noi. Astfel, în inima noastră, în noi, Dumnezeu a pus diferite daruri pe care noi suntem datori să le dezvoltăm. Și poate să dureze 10 ani, 15 ani, 20 de ani, poate chiar o viață întreagă. Însă, cu siguranță, în fiecare dintre noi este cât un dar, cât un talent pe care Dumnezeu l-a pus.
Vorbim de biserică și atunci când amintim sau ne gândim la biserică, probabil că cel mai mulți dintre noi ne vine în minte ideea de spiritualitate, ideea de Dumnezeu. Creștin fiind, considerăm o carte ca fiind cu totul și cu totul specială. O numim noi Biblia. Cât de relevantă mai vezi tu Biblia pentru generația de astăzi? Și îți vei pune din nou o întrebare la care probabil că o să-mi spui nu ai răspunsul sau un răspuns autorizat, pentru că nu ai niște studii pe care să le aduci la momentul ăsta. Însă, cum vezi că se raportează tinerii sau cum văd tinerii Biblia în ziua de astăzi? Însă te întreb, îndrăznesc totuși să-ți spun această întrebare, pentru că tu, la rândul tău, ești un tânăr și trăiești printre tine și cu siguranță primești feedback din partea lor.
Sigur. Repet ideea aceasta că eu pot să-mi dau o părere, dar ceea ce spun aici poate pentru altcineva nu se aplică și este corect și este valid. Părerile sunt toate, valide până într-un anumit punct. Părerea mea asupra acestui subiect este că Biblia... De fapt, haideți să vă dau un exemplu. Eram acum câteva săptămâni, am avut beneficiu să fiu într-o clasă de la liceul Mihai Ionescu și să predau religie. Și discutând acolo cu copiii despre aspectul acesta al credinței, la un moment dat i-am pus pe elev să-mi spună care și cum ar vedea ei un om de credință. Și ei mi-au spus diferite motive și am umplut tabla cu calitățile unui om credincios. Iar la final eu am spus următorul lucru. Poate să fie greu uneori să fim așa. Și după scurt timp o mânuță din spate se ridică și o fetiță mă întreabă, cum adică e greu? Cum adică e greu să fii bun? Cum adică e greu să fii... și să mi-a enumerat alte calități. Iar eu am spus următorul lucru. Pe mine m-a blocat. Pe moment n-am știut ce să răspund. Nu mă așteptam la o asemenea întrebare, dar i-am spus că dacă o viață întreagă nu am dorit să fim așa, schimbarea aceasta de la a avea anumite un anumit comportament la a dobândi anumite calități sau a ne dezvolta comportamentul nostru, la un moment dat poate să fie greu. Pentru că trebuie să te lupți cu tine, să renunți la lucrurile rele din viață și să dobândești anumite calități bune. Bun. Și mă întorc înapoi la întrebarea pe care mi-a spus-o dumneavoastră. Cred că Biblia devine relevantă în viața tinerilor odată ce ei încep să o studieze și odată ce ei încep să guste din adevărul ei. Pentru că dacă nu deschid Biblia niciodată, apoi sunt părerea ale părinților, ale bunicilor, care nu influențează tot timpul. Degeaba vine tatăl și spune unui copil, citește Cartea Psalmilor sau, nu știu, citește 1 Samuel sau 2 Samuel. Dacă pentru tânărul respectiv, momentul în care e în viață, el poate o să citească cartea respectivă, dar nu o să-l influențeze cu nimic. Însă, atunci când tânărul identifică faptul că în viața lui trebuie să-l implice pe Dumnezeu, automat vine și includem și Biblia aici. Iar când includem Biblia, la început, într-adevăr, poate să fie greu să citești Biblia. Poate nici măcar nu e relevantă. Însă, cu timpul, odată ce începi să studiezi și odată ce începi să ai o viață devoțională bine structurată, vei vedea că Biblia răspunde nevoilor societății în care suntem. Iar fiind și eu implicat în domeniul acesta de social media, media, am și conturile mele de social media și dau și eu scroll, cum dă toată lumea. Iar în feed-ul meu apar din ce în ce mai des tineri care postează mesaje creștine, care au preocuparea aceasta de a duce mesajul mai departe. Astfel, ce-mi zice mie treaba aceasta? Îmi zice că Biblia, cuvântul Domnului, Dumnezeu, este încă relevant în societatea noastră, doar că trebuie să-l descoperim. Cum? Poate la început e greu, dar să luăm cărțile acestea pe despre care vorbim la podcastul acesta, dar în același timp să luăm și Biblia și să o studiem. Poate o pagină pe zi, un capitol, un verset pe zi. Însă, cu siguranță, la un moment dat vom ajunge să putem să studiem mai mult, să înțelegem mai mult și să fie din ce în ce mai relevant pentru noi.
O pagină pe zi este un proiect pe care editura Viață și Sănătate l-are pentru a-i obișnui pe oameni să citească.
Nu degeaba am zis.
Da. Uite, din ceea ce spuneai tu, mă gândeam că este important să citești Biblia și cel puțin pentru a-ți forma propria opinie despre cartea aceasta.
Cu siguranță.
Adică să nu așezi Biblia într-o anumită categorie doar pentru că așa ți-au spus prietenii, doar pentru că așa ți-a spus părintele, bunica, bunicul și așa mai departe, ci pentru a-ți forma propria imagine despre un lucru despre care cineva spune ceva anume și poți verifica singur.
Despre asta este vorba. Este vorba despre a avea Dumnezeul tău personal și Biblia respectivă, cartea respectivă, să-ți furnizeze răspunsuri la întrebările tale personale. Că degeaba iau Biblia lui tata și citesc foarte fain ceea ce a subliniat tata acolo, dar poate sunt relevante pentru el în perioada în care a trăit el, în perioada în care sau în nevoile pe care le-a avut el. Dar apoi dacă iau eu Biblia mea nouță și încep să studiez și încep să-mi subliniez eu personal lucrurile care îmi plac, ideile care îmi transmit mie un mesaj pe care îl doresc, cred că apoi devine Biblia mea. Și e altfel când merg cu Biblia mea și altfel când merg cu Biblia lui tata. Nu știu dacă s-a înțeles clar ceea ce am vrut să zic, dar
da,
e un gând.
Amprenta personală. Amprenta personală e extrem de importantă. La fel cum Biblia nu are o soluție, nu are un șablon pentru toate persoanele, însă Biblia are în același timp un mesaj personal sau un mesaj unic pentru fiecare dintre noi. Da. Timpul din nou se duce foarte repede, însă aș vrea să te provoc la un lucru. Sunt o persoană care până la momentul ăsta n-am conștientizat că Dumnezeu de adevărat are un plan pentru mine. Ce să fac ca să pot intra pe drumul ăsta al descoperirii planului lui Dumnezeu cu mine?
Mm-hmm. Păi, în primul rând, cred că e nevoie de rugăciune. Asta ar fi un prim pas. Iar apoi, cred că trebuie să... Și nu o zic ca un sfat pentru altcineva, ci o zic și ca un sfat pentru mine. Trebuie să-mi cercetez eu viața și să văd care sunt preocupările mele în viață. Să văd care sunt dorințele mele, care sunt nevoile mele în viață. Iar apoi trebuie să văd, m-aș duce în cercul meu de prieteni. Prietenii mei sunt doritori și au și ei întrebările pe care le-am și eu asupra vieții. Prietenii mei îl caută și ei pe Dumnezeu, cum sunt și eu preocupat să-l caut pe Dumnezeu sau să înțeleg care este planul pe care el îl are pentru mine. Iar apoi, după o analiză, dar o analiză realistă asupra vieții, grupului de prieteni, preocupărilor mele, cred că putem și pot să încep să fac un proces de a identifica cum pot să repar și cum pot să-L implic pe Dumnezeu mai mult. Pentru că, cum am zis și în exemplu mai devreme, poate să fie greu la început, pentru că nu suntem obișnuiți. Și asta e realitatea. Poate ni s-a spus de multe ori că e foarte ușor și plăcut să citești Biblia. Nu e tot timpul ușor și plăcut să citești Biblia. Trebuie să recunoaștem, cel puțin la început, poate să fie o carte foarte greoaie în care nu înțelegem multe lucruri. Însă încet, dacă avem preocuparea aceasta sinceră pe inimă, cred că Biblia devine relevantă și devine cea mai relevantă. Iar apoi, cunoscând Biblia, având o viață de rugăciune, având prietenii potriviți, cred că n-are cum într-un cadru atât de potrivit Dumnezeu să nu se descopere sau să nu identifici tu planul pe care El l-ar putea avea pentru tine prin talanții sau darurile pe care le ai, despre care am vorbit la început.
Mă așteptam că vei face referire la rugăciune. Mă gândeam că vei aduce cumva Biblia, studiul în discuție, dar sincer nu mă gândeam că vei include și prietenii. Și mi se pare o perspectivă foarte interesantă. Și da, că probabil că contează destul de mult atunci când intru într-un anumit proces să mă înconjor cu oamenii care au...
100%. Spun eu 100%.
Robert, mulțumesc tare mult pentru pentru ideile pe care le-am putut schimba împreună astăzi.
A fost o plăcere.
Înainte de a încheia dialogul nostru, sunt două momente pe care noi obișnuim să le avem în dialogul nostru, în emisiunea Dialoguri și Cărți. Unul dintre momente este acela în care invitatul are posibilitatea să aleagă un cartonaș, sunt 30 de cartonașe aici. Pe cartonașele acestea avem niște întrebări și am vrea să aflăm, să obținem un răspuns așa ad hoc la întrebarea de pe cartonaș.
Ok. Întrebarea este următoarea. Citești sau asculți recenzia unei cărți înainte de a o cumpăra? Da, fac treaba aceasta și caut, în principiu caut pe internet recenzia și mai mult de atât caut și să văd ce spun alții despre cartea respectivă, dacă este relevantă, cum este relevantă, iar apoi decizia aceasta de multe ori mă influențează sau nu mă influențează în a cumpăra cartea respectivă.
O întrebare suplimentară, dacă
da,
îmi permiți.
Sigur.
Preferi să citești o carte în format fizic sau să asculți un audiobook?
Foarte bună întrebarea. De ce zic treaba aceasta? Pentru că în ultimul timp îmi place să ascult. Acum petrec și foarte mult timp în mașină și platformele acestea de audiobook-uri s-au dezvoltat din ce în ce mai mult. În același timp și, da, și MyBible-ul și toate au cum să zic, și secțiunea aceasta și e super utilă. Astfel, dacă merg cu mașina, prefer să ascult. Iar ce mai fac ca să se întiprească și mai bine, am auzit de la un coleg, și ascult și citesc în același timp când sunt acasă.
Foarte fain și mulțumesc mult și pentru răspunsul la cea de-a doua întrebare. A fost o întrebare ca un studiu de caz.
Ok.
Avem aici un jurnal cu recomandări, cu recomandări de carte. Robert, lasă-ne aici un titlu pe care tu l-ai citit mai recent sau mai de mult, dar care a avut un impact special în viața ta, pe care îl recomanzi și celor care urmăresc.
Uh-huh. Am anticipat întrebarea aceasta și m-am gândit acasă la ea. Iar prima carte care mi-a sărit în minte e o carte pe care mi-a dăruit-o străbunicul meu. Și aceea e O mie să cadă. Mi-a plăcut foarte mult. Se leagă și cu puțin din povestea vieții lui. Iar aceea m-a influențat o bună perioadă din viață să fac anumite alegeri. Și este o carte pe care o păstrez în inimă cu drag. Deci o notez aici.
Mulțumesc din nou, Robert, pentru dialogul pe care l-am avut. Sper să putem avea ocazia să ne mai revedem aici în studio.
Cu mare drag oricând.
La Dialoguri și Cărți. Dragii mei, vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi timp de aproximativ 30 de minute. Planurile pe care el le are pentru mine. Este o provocare pe care vă las deschisă fiecare dintre dumneavoastră, aceea ca în zilele următoare să vă propuneți să aflați care este planul lui pentru fiecare dintre dumneavoastră. Până atunci, vă doresc să aveți zile frumoase și lecturi binecuvântate. Pe curând!